Хлабарокопс радио თავის უფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ კიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს სომხეთის საზღვარზე ჩამოწოლილ მეწყერჩი ნაპოვნი მამაშვილის გენა და ნუკრი სურმანიძეების სიცოცხლე საფრთხე არ ემოქრება. ნობელის კომიტეტი არ აპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას მას შემდეგ, რაც აღმოჩნდა, რომ მედიცინის დარგში ნობელის პრემიის ერთ-ერთი ლაურეატი გარდაცვლილია. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, რომელიც ხვალდა ზეგ მასპინძლობს ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი დისკუსიის 17 რაუნდს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს სომხეთის საზღვარზე ჩამოწოლილ მეწყერში მაშველების მიერ ნაპოვნი მამაშვილის გენა და ნუკრი სურმანიძეების სიცოცხლე საფრთხე არ ემოქრება და ისინი უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებიან. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, სომხეთში საქართველოს ელჩის თენგი შარმანაშვილის განცხადებით, ვინაიდან მეწყერის გამო საქართველოს მოქალაქეების აბუთები მიწაში ჩაიმარხა, სურმანიძეებისთვის დროებითი საბუთები დამზადდა და ისინი უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე არიან გადაყვანილი. ამ დროისთვის ვანაძორი ბაგრატ აშენის ტერიტორიის 300 მეტრიან მონაკვეთზე სამაძებრო სამუშაოები ძნელი ხილვადობის გამო შეჩერებულია და გათენებისთანავე განახდება. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა. იქ იმყოფებიან სომხეთის მილიციის წარმომადგენლებიც. გავრცელებული ინფორმაციით, მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 5 ადამიანი, მათ შორის საქართველოს 2 მოქალაქე. საქართველოს შესახებ ცნობებს მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ახლა უცხოეთზე. დღეს სტოკჰოლმში დაასახელეს ნობელის პრემიის ლაურეატები მედიცინის დარგში. 10 მილიონი შვედური კრონის, ანუ 1.5 მილიონამდე დოლარის პრემია წილად ხვდა სამ მეცნიერს თანდაყოლილი იმუნიტეტის აქტივიზაციის შესავლაში შეტანილი წვლილისთვის. ნობელის პრემიის ლაურეატები გახდნენ ბრუს ბეტლერი შეერთებული შტატებიდან, ჟიულ ჰოფმანი ლუქსემბურგიდან და რაიფ სტაინმენი კანადიდან. მაგრამ მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა, რომ კანადელი მეცნიერი რაიფ სტაინმენი ცოცხალი აღარ არის. მეცნიერი 30 სექტემბერს გარდაიცვალა. ნობელის პრემიის გაცემის წესებით პრემია არ ენიჭება გარდაცვლილებს, მაგრამ ნობელის კომიტეტი დღეს გამართულ საგანგებო შეხვედრაზე შეთანხმდა, რომ არ შეცვლის გადაწყვეტილებას. მედიცინა არის ტრადიციულად პირველი დარგი, რომელთაც ყოველ წელს იწყება ნობელის პრემიის ლაურეატების დასახელება. მას მიმდინარე კვირაშივე მოხვება ქიმიის, ფიზიკის, ლიტერატურისა და მშვიდობის დარგებში წლევანდელი ლაურეატების გამოცხადება. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი აპირებს უხუცესთა საბჭოსა და თემთა ლიდერების შეკრებას ეროვნული თანხმობის მისაღწევად ახალ ტაქტიკაზე მოსალაპარაკებლად. გასულ კვირაში კარზაიმ უნაყოფო უწოდა თალიბანთან მოლაპარაკების მცდელობას. ეს განცხადება მოჰყვა ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტის ბურჰანუდინ რაბანის მკვლელობას. რაბანი, რომელიც 20 სექტემბერს გამოასალმა სიცოცხლეს, ხელმძღვანელობდა შეიარაღებულ ოპოზიციასთან კონტაქტების დამყარებისკენ მიმართულ ძალისხმევას. უფლება დამცველ ორგანიზაცია ოქსფამის შეფასებით ქალთა უფლებებს ავღანეთში შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს. ამის მიზეზად ასახელებენ ქვეყნიდან საერთაშორისო სამხედრო ძალების დაგეგმილ გაყვანას და ავღანეთის ხელისუფლების მცდელობას მყარი სამშვიდობო შეთანხმება გააფორმოს თალიბანთან. ახალ ანგარიში ოქსფამი აღნიშნავს, რომ 2001 წლის შემდეგ ქალთა უფლებები ავღანეთში გაუმჯობესდა. თალიბების პერიოდთან შედარებით განსაკუთრებით მკვეთრად იმატა გოგონების რიცხვმა სკოლაში. სირიიდან გავრცელებული ცნობებით ბოლო დღეებში 3000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს ქალაქ რასტანში, რომელსაც შაბათს კონტროლი აღადგინეს მთავრობის ჯარებმა. ინტენსიური ბრძოლების შემდეგ სირიელი აქტივისტების ცნობით ბრძოლებს ბოლო მოიღო მოკლული ათობით ადამიანი. ამავე წყაროს ცნობით რასტანში ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ სირიის ჯარები და არმიიდან გაქცეული ასობით დეზერტირი, რომლებიც ოპოზიციის მხარეზე გადავიდნენ. სირიაში მარტის შუა რიცხვებიდან იმართება საპროტესტო აქციები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გადადგომის მოთხოვნით. რასტანში შეტაკებების შემდეგ ბევრი შიშობს, რომ სირიასაც ემუქრება ლიბიის მსგავსი სამოქალაქო ომი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მთავრობა ყურადღებით აკუთვნებდა ვითარებას, რომელიც უკავშირდება ბოლოდროინდელ რეიდებს გასპრომის ოფისებში. ევროკომისიის დავალებით გასოკვირაში ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 10 ქვეყანაში განხორციელდა რეიდები გასპრომის ქალიშვილ კომპანიებისა და სავაჭრო პარტნიორების ოფისებში გამოძიებასთან დაკავშირებით, რომელიც იკვლევს გაზით მომარაგებაში მონაწილე კომპანიების საქმიანობას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გადაცემის ბოლოს, უფრო ზუსტად ახალი ამბების გამოშვების ბოლოს, ერთი ორი ცნობა საქართველოზე. საქართველოს დელეგაცია გამგზავრა ჟენევაში, რომელიც 3 და 4 ოქტომბერს მასპინძლობს ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 17 რაუნდს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თბილისის დელეგაცია დასვამს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო მექანიზმების აუცილებლობის, რუსეთის მხრიდან ძალის გამოყენებლობის ვალდებულების და დევნილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების საკითხებს. თავის მხრივ, რუსეთისა და მის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დელეგაციები კომოითხონ, რომ საქართველო დაყაბულდეს ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული დოკუმენტის ხელმოწერას. ამ თემას დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ პირველი ვერცელ სიუჟეტში. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თემაზე მოლაპარაკებას თბილისის და მოსკოვის დელეგაციები ჟენევაში 7 და 8 ოქტომბერს განაახლებენ. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალახანიამ. მისივე თქმით, თბილისის სამთავრობო დელეგაციას კომ კაფიო და პრინციპული პოზიცია აქვს და არელის რუსეთის ხისტი პოზიციის რადიკალურად შეცვლას. ჯალახანიას თქმით, თუ კონკრეტული გადაწყვეტილება ამ რაუნდზეც ვერ იქნება მიღებული, მოლაპარაკების გაგრძელება მომავალ წელს ამოსავლოდნელი. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში, ღამის 12 საათი და 7 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელსაც ქართული მხარის სურვილია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს ჟენევის მოლაპარაკების მორიგ რაუნდზე. ეს საკითხია ცხინვალის საპატიმროებში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების პრობლემა.
შეიძლება მოლაპარაკები იმაზე, რა პირობები და როგორ და რა დროში უნდა იყოს ეს საკითხი გათავისუფლებული და ვინები გვაქვს ეს ამალი მოხდეს.
ვისაუბრებთ ასევე პარლამენტარ დიმიტრი ლორდქიფანიძის საჩივარზე, რომელიც მიმართულია პარლამენტის თავმჯდომარის, ასევე იურიდიულ საკითხ და კომიტეტის ხელმძღვანელის წინააღმდეგ.
მე ვფიქრობ, შელახულია პარლამენტის წევრის საქმიანი რეპუტაცია, შელახულია ჩემი ღირსება, შელახულია ჩემი პატივი.
გიამბობთ ასევე, როგორ აღნიშნავენ ახალი მემორჩუნეები პარტიის დაარსების 10 წლის თავს.
ახალი ძალით, ახალი საქართველოსთვის, ახალი მემარჯვენეები. ეს არ არის საარჩევნო სლოგანი, ეს არის ახალი კონცეფციის სლოგანი.
უცხოეთის ამბობიდან ვილაპარაკებთ ვითარებაზე ლიბიაში, ამ ქვეყნის ყოფილი ლიდერის მშობლიურ ქალაქში სირტეში. ამის შემდეგ მოისმენთ ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, ბოლოს კი ინტერვიუს კინომცოდნე მარინა კერესელიძესთან. ახალ გამოცემა ქართული კინო ენციკლოპედიური ლექსიკონის ავტორთან.
ქართულ ენოვანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ახალგაზრდებს სტუდენტებს ქართულ ენაზე არაფერი არ იქცევა შენი კულტურის ნაწილად, თუ ის არ არსებობს შენს ენაზე. ხო,
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს შეშფოთებულია იმ ფაქტით, რომ ცხინვალის საპატიმროებში სულ უფრო იზრდება უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების რიცხვი და რომ დაკავებულების თემას სავაჭრო თემად იყენებენ ოკუპირებული ტერიტორიის ლიდერები. პრობლემის სიმწვავიდან გამომდინარე, ქართული მხარე ამ საკითხის წამოყენებას აპირებს სხვა 4 ოქტომბერს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 17 რაუნდზე. ქართული მხარე მოითხოვს დაკავებულების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, თუმცა როგორც ირკვევა, სხვა გეგმები აქვს ოსურ მხარეს. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
Ჯერისევ გაურკვეველია 22 აგვისტოს დაკავებული ელგუჯაშვილთა და გიგა ბზარაშვილების ბედი და ჯერჯერობით ისიც უცნობია თუ რა შეადანაშაულებს მათ ცხინვალი. გავხსნათ, რომ წყერზე სანადიროდ წასული ბიძა და ძმისშვილები ოსმა და რუსმა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრებმა გორის რაიონის სოფელ წითელუბანთან დააკავეს. ცხინვალის პატიმრები დაახლოებით ორი კვირის წინ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა მოინახულა. მათ ამანათები გადასცა, ხოლო ოჯახის წევრებს წერილები ჩამოუტანა.
თავიანთი ხელით არის დაწერილი, ოღონდ ეგ არის, რომ ამობეჭდილი არის კომპიუტერიდან. ვერნატრები და მალე გამოსვლა უნდათ და ეს ყველაფერი რა. აქეთ გვამშვიდებე, რომ ყველაფერი კარგად იქნებაო, მაგრამ როგორ უნდა დავშვიდეთ, აბა მითხარით, ამდენი თვე ნახევარია უკვე თითქმის იქ არიან. სასამართლო არ აყოფილა. ძიება მიდისო.
უთხრა რადიო თავისუფლებას შოთა და გიგა ბზარაშვილების მამამ სოსო ბზარაშვილმა. ბზარაშვილების ისტორია იმ დიდი პრობლემის ნაწილს წარმოადგენს, რომელსაც ქართული მხარე საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფორმატში 4 ოქტომბერს წამოჭრის. ამგვარი გადაწყვეტილება მიღებულია იმის გამო, რომ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დაკავებულთა გათავისუფლების მიმართულებით პროგრესი პრაქტიკულად აღარ შეინიშნება. ამასთან, ბოლო პერიოდში იმატა დაკავების ფაქტებას და თბილისის ხელთარსებული ბოლო ინფორმაციით, ცხინვალის საპატიმროებში ამჟამად საქართველოს 20 მოქალაქე იმყოფება, რომელთა უმრავლესობასაც საზღვრის უკანონოდ გადალახვა ედება ბრალად. როგორც საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ ჟენევიდან ტელეფონით შეგვატყობინა, ცხინვალის რეჟიმი სულ უფრო უხეშად არღვევს მხარეებს შორის მიღწეულ ჯენტლმენურ შეთანხმებას, დაკავებულთა დაუყოვნებლივ გათავისუფლების თაობაზე და სულ უფრო მეტი ადამიანი ახავს მძევლად, რათა მერე პოლიტიკურ ვაჭრობაში გამოიყენოს. სერგი კაპანაძის თქმით, ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რომ ეს საშინელი უკანონობა ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს.
არ ჩვენ და არ საერთაშორისო თანამეგობრობის ხო წარმომადგენლები ვითარ იმყოფებიან ამ უცხი ძალისხმევას არიშურებს. ჩვენ გვექნება მოლაპარაკებები იმაზე, რა პირობებით და როგორ და რა დროში უნდა იყოს ეს ხალხი გათავისუფლებული და იმედი გვაქვს, რომ ეს ანალი მოხდება. ნახოთ, საბოლოო ჯამში ეს არის საკითხი, რომელიც ჩვენ და სამწუხაროდ ხდება მოსკოვში.
ქართული მხარისგან განსხვავებით დაკავებულთა საკითხ ჟენევაში განსახილველად არ მიიჩნევს ოსური მხარე. როგორც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგოევმა უთხრა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკასას, შედეგებს ისინი უფრო ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მოელიან. ჩიგოევის თქმით, ამ კუთხით მათთვის იმედის მომცემი იყო დვანში გამართული ბოლო შეხვედრა.
На последней встрече в рамках НПРИ Двани, определенная надежда появилась.
Поло шехводразе инцидентების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დვანში გარკვეული იმედი გაჩნდა. ქართულმა მხარემ არაერთი უარის შემდეგ პრინციპში მოგცა გარკვეული იმედი, რომ საკითხი შესაძლოა დაიძრას მკვდარი წერტილიდან. ახლა ჩვენ ვამზადებთ წინადადებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით.
იმ წინადადებების მიხედვით, რომელზეც ამჟამად მუშაობს ოსური მხარე, პრინციპით ყველაზე პატიმრები და განსაშილები ორივე მხარემ უნდა გაათავისუფლოს. ამ ფორმულაში ოსური მხარე გულისხმობს 2008 წლის ომამდე დაკავებულ პირებსაც, რომლებსაც სხვადასხვა მძიმე დანაშაულში, მათ შორის ტერორიზმში ცედებათ ბრალი და რომელთა გათავისუფლებაც მანამდეც არაერთხელ მოუთხოვია ცხინვალს. თუმცა, როგორც საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა სერგი კაპანაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ოსური მხარის იმედები უსაფუძლოა, რადგანაც თბილისი არასოდეს დათანხმდება კრიმინალების გაცვლას საქართველოს მშვიდობიან მოქალაქეებზე. მას იმედი აქვს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერითა და ძალისხმევით ქართული მხარე სასურველ შედეგს მიაღწევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტისა და ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის წევრი დიმიტრი ლურთქიფანიცე სასამართლოში უჩივის პარლამენტის ორ წევრს, საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეს და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელს პავლე კუბლაშვილს. მიზეზია ბაქრაძისა და კუბლაშვილის მიერ 27 სექტემბერს ჯერ პარლამენტის სესიაზე, შემდგომ კი ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გაკეთებული განცხადებები, რომლებმაც ლურთქიფანიძის თქმით შელახა მისი როგორც ადამიანის და პარლამენტის წევრის ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგას ეკა ქევანიშვილს.
მორალური ზიანის ოდენობა სიმბოლურად ერთი ლარია. სწორედ ეს თანხაა მითითებული დიმიტრი ლორთქიფანიძის სარჩელში, რომლითაც საპარლამენტო უმცირესობის წევრი საქალაქო სასამართლოს 4 ოქტომბერს მიმართავს. ლორთქიფანიძე მიიჩნევს, რომ 27 სექტემბრის ხმაურიან სესიაზე გაკეთებული განცხადებების გამო პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ან განმარტება უნდა გააკეთოს, ან ბოდიში მოიხადოს. იგივე სწავს ლორთკიფანიძე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილსაც.
მე ვფიქრობ, შელახულია პარლამენტის წევრის საქმიანი რეპუტაცია, შელახულია ჩემი ღირსება, შელახულია ჩემი პატივი. აქვე მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ბატონ დავით ბაქრაძეს, რომ გააკეთოს განმარტება საზოგადოების მხრიდან დასმულ სრულად ლეგიტიმურ შეკითხვაზე. ჰქონდა თუ არა მას გარკვეული ინფორმაციები კონკრეტულ დეპუტატზე, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩემი თავიც ვიგულისხმო, იყო თუ არა ეს ინფორმაცია დაკავშირებული იმ განცხადებასთან, რომელიც მან ზოგად დიდაქტიკურად გააკეთა, თუმცა გასაგები მიზეზების გამო საზოგადოებამ იგულისხმა სწორედ დიმიტრი ლორთქიფანიძე და ამისი ფორსირება მოახდინა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ და ეს არის ფაქტი და კიდევ ერთხელ დაჟინებით მოვითხოვ, რომ მათი მხრიდან გაკეთდეს განცხადებები. თუმცა სასარჩელო მოთხოვნა ჩამოყალიბებულია, იგი წარედგინება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ხვალ.
პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებები 27 სექტემბრის სესიაზე დიმიტრი ლორთქიფანიძის გამოსვლას მოჰყვა. ადამიანის უფლებათა კომიტეტისა და ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის ახალმა წევრმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ სამი საერთაშორისო საპარლამენტო დელეგაციიდან მისი გამოწვევის ფაქტი გააპროტესტა და ეს ნაციონალების ანგარიშ სწორებად შეაფასა. ლორთქიფანიძემ ეს გადაწყვეტილება მის მიერ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლებისათვის 26 მაისის აქციის დარბევის ამსახველი მასალების გადაცემას დაუკავშირა. მაშინ ლორთქიფანიძემ დავით ბაქრაძეს ბიუჯეტის ხარჯზე ფეისბუქელ მეგობრებთან შეხვედრებით გაუხსენა.
ფეისბუქელ მეგობრებთან თქვენი პურმარილები რესტორან კოპალაში ნამდვილად ვერ შეუწყობ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე მითუმეტეს პარლამენტარიზმის განვითარებას ხელს.
ამას მოჰყვა კიდეც პარლამენტის თავმჯდომარის გამოხმაურება, რასაც დღეს დიმიტრი ლორთქიფანიძე ღირსების შელახვა დაფასებს და სასამართლოში ჩივის. ბაქრაძის პასუხი მაშინ ასეთი იყო.
საზოგადოებასთან შეხვედრა, პირდაპირი კონტაქტი და სამოქალაქო საზოგადოების ხალისება, ეს არის კარგი მაგალითი პარლამენტარის მხრიდან. ცუდი მაგალითია, როდესაც მაგალითად პატიმართა ოჯახებისგან ცდილობ ფულის გამოძავას რაღაც დაპირებების სამაგიეროდ. და ვინ აძლევს ცუდ მაგალითს და ვინ აძლევს კარგ მაგალითს, ამაზე თვითონ საზოგადოება მიიჩნევა.
მართალია პარლამენტის თავმჯდომარეს კონკრეტული პარლამენტარის გვარი არ დაუსახელებია, მაგრამ დიმიტრი ლორთქიფანიძემ კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობის ბრალდება საკუთარ თავზე მიიღო. ამას დაემატა პავლე კუბლაშვილის სატელევიზიო კომენტარიც. ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მას კითხეს:
საქართველოს პარლამენტში არის თუ არა დღეს დეპუტატი, რომელიც იყენებდა პატიმრის სახელს იმისთვის, რომ ოჯახისთვის გამოეძალა ფული და სპეკულირებდა დეპუტატის მანდატით?
თალკეულ შემთხვევაში ესეთი ინფორმაციები იყო.
ვიზე?
მათ შორის დიმიტრი ლორთქიფანიძე.
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ამ ფაქტის პოლიტიკური შეფასებისგან დღეს თავს იკავებს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის მხოლოდ დავით ბაქრაძის განცხადებას განმარტავს.
ისაც ბატონმა ბაქრაძემ თქვა, არის აბსოლუტურად ლოგიკური და სწორი, რომ პარლამენტარის მხრიდან, აქ არის საუბარი კონკრეტულად დიმიტრი ლორთქიფანიძეზე, პარლამენტარის მხრიდან, რომელიც მონაწილეობს ვთქვათ შეწყალების კომისიაში თუ სხვადასხვა ფორმით საშერაფსულების აღწევლებთან დაკავშირებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით თანხის გამოძალვა ან რაიმე ფორმით ქმედების განხორციელება არის ცუდი საქციელი. ეს ეთქვა ბაქრაძემ სიტყვას. ამაში მე მგონი სადავო არაფერი არ არის და ეს ამას სადავოს ეს ბატონი ლორთქიფანიძე ვერ გახსნა. შეხება კონკრეტულ ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით, ადრე იყო ეს ინფორმაცია, თვითონ ბატონმა ლორთქიფანიძემა რამოდენიმეჯერ გააჟღერა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ჩემი სახელით ვიღაცები ცდილობენ რაღაც გააკეთონ და ასე. მოდით ამ დეტალებში არ შევალ, დავით ნახოთ თუ სარჩელი იქნება შეტანილი, შემდეგ მაგის მიხედვით წინდებ დასწრებს.
თავად დიმიტრი ლორთქიფანიძე კი დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლებამ ახალი ფრაქციის აქტიურობა ვერ აიტანა და ეს დამოკიდებულება ჩანს იმ რამდენიმე უარში, რომელიც ფრაქციამ ერთობა სამართლიანობისათვის მიიღო და რომლის წევრებიც დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან ერთად ასევე არიან გია ცაგარეიშვილი, პეტრე მამრაძე და ჯონდი ბაღათურია.
ჩვენ უარი გვითხრეს სპიკერადზე, ჩვენ უარი გვითხრეს საერთაშორისო დელეგაციებზე, ჩვენ უარს გვეუბნებიან როგორც ჩანს ახან დობის ჯგუფზე. ეს თუ არის მართლა ხელშემწყობი გარემოებები პარლამენტარიზმის განვითარების პრაქტიკისა, მაშინ განმარტონ.
ამბობს დიმიტრი ლორთქიფანიძე საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტისა და ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრი. მის შესახებ და მისი საჩივრის შესახებ მოგვითხრო ჩვენო კოლეგა ეკა ქევანიშვილმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი მემარჩვენეები პარტიის დაარსების 100 წლისთავს აღნიშნავენ და ეს დაიწყეს ქუთაისიდან, სადაც დღეს გახსნეს ახალი საკოორდინაციო ცენტრი. უფრო მეტ სამ თემაზე ქუთაისში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
Ახალი მემარჯვენეების ლიდერებმა დასავლეთ საქართველოს პარტიული საკოორდინაციო ცენტრი დღეს ქუთაისში გახსნეს. ახლებმა ყურადღება გაამახვილეს პარტიული მოღვაწეობის პირველი 10 წლეულის დასრულებასა და მომდევნო 10 წლიანი პერიოდის სამოქმედო სტრატეგიის და კონცეფციის შექმნაზე. ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ახალი სამოქმედო პროგრამა, რომელიც სოციალურ პროექტებთან ერთად ქვეყნის რამდენიმე წამყვანი დარგის განვითარებასაც გულისხმობს, ჰოლანდიის მრავალპარტიული და შეერთებული შტატების საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტების დახმარებით შეიქმნა.
ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ჩავჩეთ ისტორიაში, ვიწყებთ ახალ ცხოვრებას, ახალ ათწლეულს და ვიწყებთ სრულიად ახლებური ხედვით, ახალი სტრატეგიით. ამ ახალი კონცეფციის სლოგანი არის ახალი ძალით ახალი საქართველოსთვის, ახალი მემარჯვენეები. ეს არ არის საარჩევნო სლოგანი, ეს არის ახალი კონცეფციის სლოგანი, რომლითაც ჩვენ ხაზს უსვამთ, რომ ვიწყებთ მეორე ათწლეულს სრულიად ახლებურად და ეს პროგრამა, მე დღესვე შემიძლია ვთქვა, მიმართული იქნება პირველ რიგში მცირე ბიზნეს განვითარებაზე, მცირე მეწარმეების მხარდაჭერაზე და პროგრამას პირდაპირ ასე ქვია: ახალი მემარჯვენეები მცირე ბიზნესისთვის, სოფლის გადარჩენა და სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვა და განათლება და ყველა ის უამრავი მთლიანი საკითხი, რაც საწუხებს ჩვენს მოქალაქეებს.
დავით გამყრელიძის განცხადებით, ახალი სტრატეგიის შესახებ უფრო დაწრულებით 12 ოქტომბერს ბათუმში შეხვედრისას ისაუბრებენ. ახლების ერთ-ერთმა ლიდერმა ფიქრია ჩიხრაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სწორედ ახალი სტრატეგიის შემუშავებას დაუკავშირა პარტიის ახალი სიმბოლიკის შექმნა.
შევეცადეთ, რომ ახალ ათწლეულს მნიშვნელოვანი სიახლეებით შეხვედრილი ყავით. ხედავთ ფერს, ეს არის ღია სალათისფერი, გაზაფხულის ფერი. ჩვენ გვინდა, რომ სწორედ აი ეს სიახლის განცდა შემოვიტანოთ ქართულ პოლიტიკაში, ჩვენს ცხოვრებაშიც. ეს არის სიცოცხლის ფერი, სიცოცხლის დასაწყისი.
როგორც ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლები განმარტავენ, პარტია ორი ცენტრის პრინციპით იმუშავებს, რაც ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქად გამოცხადებამ განაპირობა და დასავლეთ საქართველოს რეგიონული და რაიონული სტრუქტურების მართვას სწორედ ქუთაისიდან განახორციელებენ. დასავლეთ საქართველოს საკოორდინაციო ცენტრს პარტიის ერთ-ერთი ადგილობრივი ლიდერი, ქუთაისის საკრებულოს ყოფილი წევრი გოგა ასათიანი ხელმძღვანელებს. მისი შეფასებით, ცენტრის ფუნქციონირება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის პრობლემათა უკეთგაცნობას.
ჩვენი გეგმები არის ძალიან ახლო კონტაქტი დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობასთან, უკვე აქედან ქუთაისიდან უფრო მიახლოებული იმ პრობლემებთან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ამ რეგიონისთვის, ჩვენი სოფლებისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის და განსაკუთრებული იმედით ვართ დღეიდან ზუსტად ამ პრობლემებთან ბრძოლაში წარმატებების მიღწევის.
ახალი მემარჯვენეების სტრატეგიისა და ლოგოს პრეზენტაცია დასრულდა ჩვენებით ვიდეორგოლებისა, რომელიც პარტიის ლიდერების განმარტებით მათ 10 წლიან მოღვაწეობას ასახავს და ფილმის სახით 18 ნოემბერს თბილისში საიუბილეო ყრილობაზე იქნება წარდგენილი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ქუთაისში ბრძანდებით, რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
განაგცობთ შუახამის პროგრამას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლა დაიწყო, რაც უნივერსიტეტის ეზოში შეკრებილ სტუდენტებს მიულოცა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ. თუმცა მილოცვის ფონზე ეზოში გაჩნდა ბანერი: განათლების რეფორმა ჩავარდა. ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა გაგვიზიარებს შთაბეჭდილებებს.
პასიური მოქალაქეების ფაბრიკა. ციტატა, რომელიც ერთ-ერთმა სტუდენტმა ჩემთან საუბარში ახსენა, მოდით მოусმინოთ.
განათლების ძალიან დაბალი ხარისხი, რის შედეგიც არის ის, რომ უნივერსიტეტის დიპლომს არ აქვს არანაირი ფასდეს. მეტყოლეს ფინანსის სისტემის არასწორ მუშაობაზე და ფინანსის სისტემის უორგისობაზე და მეორე ის არის, რაც იწოვეს ეს. არის უნივერსიტეტს არ აქვს ასე ავტონომია, ეს მთავრესია ჩემი აზრით, რადგან უნივერსიტეტი იქცა ნაციონალური მოძრაობის გაგრძელებად, თვითმმართველობა და ამავდროულად ფაბრიკად მომავალი და პასიური მოქალაქეების.
ეს მას შემდეგ ჩავწერე, რაც უნივერსიტეტში ამბები დასრულდა, თუმცა რატომაც არა. უბრალოდ მინდოდა დასაწყისში მოგესმინათ, თუმცა მოდით ამბავს თავიდან მიყვეთ. უნივერსიტეტში 11 საათისთვის მივედი პირველი კორპუსის ეზო სავსეა სტუდენტებით განან, თავებით კიბეებისკენ, გიმნით თავისუფლებას უმღერის. ტაშის დაკვრა ძირითადად პლაცდარმიდან იწყება. მერე ედება სტუდენტების ტალღას, რომელსაც მთლიანი ეზო უკავია. ეზოში მოძრაობა ჭირს. პლაცდარმზე, ანუ უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის კიბეების დასაწყისში დგანან. უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა, რექტორი, განათლების მინისტრი. ოფიციალური პირები სიტყვით გამოდიან დამონტაჟებულ მიკროფონში. ხმა მთელ ეზოს ედება. განათლების მინისტრი.
მე ვერ ვიქნები ობიექტური, რადგან ეს ჩემი მშობლიური უნივერსიტეტი არის. ეს არის ყველაზე საუკეთესო უნივერსიტეტი და თქვენ ჩააბარეთ ყველაზე საუკეთესო უნივერსიტეტში.
სტუდენტური თვითმმართველობის ხელმძღვანელი.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა თქვენთან ერთად გააკეთებს ყველაფერს, რომ თქვენი სტუდენტობა იყოს ხალისიანი, სასიამოვნო და რა თქმა უნდა წარმატებული. და ბოლოს რამდენიმე სიტყვით შეგახსენებ, დარწმუნებული ვარ, ინფორმირებული ხართ თითოეულ თქვენგანი დღევანდელი დღის ღონისძიების თაობაზე, დღეს საღამოს ვარდების, ანუ ყოფილი რესპუბლიკის მოედანზე.
კონცერტი, რომელსაც თვითმმართველობა ჩუქნის სტუდენტებს უნივერსიტეტის სახელით. ტაში კიბის ზევიდან ეზოს ედება. ყველაფერი ასეთ რიტმში გაგრძელდებოდა, რომ არა ტაშსა და ტაშ შორის უნივერსიტეტის ეზოში სტუდენტების ტალღაზე გაჩენილი ბანერი. განათლების რეფორმა ჩავარდა. შემდეგ მეორე. ფასი მაღალი, ხარისხი დაბალი. მესამე. ნუატყუებთ სტუდენტებს. მეოთხე. არა ავტორიტარულ განათლებას. სენიდან რექტორის ხმა მისმის, რომელიც დაახლოებით ამბობს, არჩევანი დიდია, თუ არ მოგწონთ თავისუფლები ხართო. ამ მცირე რეპლიკის გარდა სცენაზე სიტყვით გამოსვლა გაწერილი განრიგით გრძელდება. ადმინისტრაციის ოფიციალური პირების, ასევე უცხოეთიდან მოწვეული პროფესორების გარდა, უნივერსიტეტში სწავლის დაწყების დღეს სტუდენტებს ულოცავენ სხვადასხვა კერძო კომპანიების წარმომადგენლები და მაგალითად ამ შემთხვევაში თავაზობენ
სპეციალური სადაზღვაო პროდუქტი, რომელსაც ჰქვია სტუდენტური დაზღვევა საქართველოში.
ისევ ტაში სცენაზე საუკეთესო ქულების მქონე სტუდენტებს აჯილდოვებენ და თან რამდენიმე კომპანია შეიძლება ითქვას სარეკლამო კომპანიას აგრძელებს.
თქვენთვის დაიწყო ასევე რა? ჯეოსტარი. ასე რომ რეაქტიურიას და ვიმედოვნებ რომ უნივერსიტეტი იქნება ძალიან აქტიური გულშემატკივარი.
სხვადასხვა პროდუქციის ჩამონათვალის სტუდენტების ტაშის ფონზე ქვევით ეზოში ხელში ბანერით განათლების რეფორმა ჩავარდა. სტუდენტი ჟურნალის ესაუბრება.
4 წელი ვსწავლე უნივერსიტეტში, მაქვს ციფრული დიპლომი, ან წარჩინები დავამატე, მაგრამ არ თუ რომ მივიღე ეს განათლება, რაც უნდა მივიღო. ხალის ხო არაადეკვატური და გამოუყენებელი განათლება, რომელიც შეიძლება იყოს სხვა არაადეკვატური. მე მინდა უკეთესი განათლება.
ვიღაც ხელში მაძლევს მწვანე ქაღალდზე დაბეშტილ ფლაიერს. ასე სრულდება: შენ სტუდენტი ხარ, შენ ცოცხალი ხარ, გააქტიურდი. სცენაზე სიტყვით გამოსვლა წყდება. სტუდენტები ძირითადად პირველ კურსელები ეზოში განიბნენ. PS ფლაიერზე, რომელიც ხელში მომცეს, წერია ლაბორატორია 1918. 1918 როგორც მითხრეს, უნივერსიტეტის დაარსების თარიღია. ლაბორატორია ალბათ ის ფაბრიკაა, რომელზეც სტუდენტი დასაწყისში საუბრობდა. ან იქნებ სხვაც. დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ხამის 12 საათი და 27 წუთია. გადაცემას ვაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
სამწუხაროდ ჩვენ პუტინის ეული შეფუთვა ავიღეთ, რომელიც გვეუბნება საზოგადოება უნდა მართო ერთპიროვნულად და ის რამე ფორმით დაკმაყოფილებული უნდა ყავდეს, რომ ელიტა უნდა მართავდეს სახელმწიფოს, რომელსაც რამდენიმე ფიგურა ეყოლება წინ წამოწეული და დასავლეთისთვის მისაღებ ანტურაჟსა და ფაქტურას გაათამაშებს, უთხრა ფილოსოფოსმა გიორგი მარგოლაშვილმა კვირის პალიტრას. ამ გაზეთში დღეს პატიმრობაში მყოფი ისრაელელი ბიზნესმენების რონი ფუქსისა და ზევ ფრენკელის მდგომარეობაზე წაიკითხავთ სტატიას. მკითხველი გაეცნობა ნაწყვეტებს რონი ფუქსის ჩანაწერებიდან, რომლებიც მას ადვოკატისა და ისრაელის კონსულის თანდასწრებით დაუწერია. შემოიტანეს ვერცხლისფერი პაკეტი, წერს ის. გახსნეს და მკითხეს, იცი თუ არა ეს რა არისო? არამეთქი. ეს კოკაინიაო, მერე ჩანთა მომთხოვეს, ვაჩვენეთ, ჩადეს კოკაინი და მითხრეს. ეს დანაშაული 20-წლიან სასჯელს ითვალისწინებსო და გავიდნენ. ახალმოყვანილმა პატიმარმა მითხრა, რომ დიდი 100 მილიონ დოლარად შეფასებული პრობლემები მაქვს. ეს იყო ნაწყვეტი რონი ფუქსის ჩანაწერებიდან, რომელსაც კვირის პალიტრა აქვეყნებს. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერ გუბა სანიკიძესთან. ის ამბობს, არავინ ფიქრობს, რომ კახაბერ შარტავასა და ირაკლი ალასანიას შორის პიროვნული პრობლემებია პირიქით. გეთანხმებით, რომ ქართულ ოპოზიციაში დასალაგებელი გვაქვს კომბინაცია და არა მარტო ექვსიანის ფორმატში. საზოგადოებაში ოპოზიციის ერთობის მოთხოვნა და ვიღებთ ამ შეკვეთას. უთხრა გუბა სანიკიძემ კვირის პალიტრას. ოპოზიციის ერთიანობის და ექვსიანის ფორმატში ერთიანობის სიმყარის ხარისხით დღეს სხვა გაზეთებიც ინტერესდებიან. ახალი თაობის სტატიის სათაურია ალასანია დიდი ოპოზიციური გაერთიანების შექმნას ხელს უშლის. ავტორი კონფიდენციალურ წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ ექვსიანის ერთ-ერთ შეხვედრაზე ეროვნული ფორუმი გაუბრაზებია იმ ამბავს, რომ საკმაოდ რთულადაა საქმე და პოლიტიკური ვითარება ექვსიანში და მოუთხოვიათ ექვსიანის გასუქება და მათ წარმომადგენელს ბატონ გუბასანიკიძეს ულტიმატუმის ტონით შეუთავაზებია ექვსიანში შემავალი სუბიექტებისთვის ექვსიანში ეკა ბესელიას, კახა კუკავასა და ლევან გაჩეჩილაძის შემოყვანა, თანაც ისეთი იდეოლოგიური სარჩულით ფინანსებში მთლად კარგად ვერ ავართ. იგივე სტატიის ავტორი წერს, რომ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს უარი უთქვა სამშეთავაზებაზე, რუსული პულის შემოსვლა არ შეიძლება, სამშობლოს ღალატია ამ საკითხის თუნდაც იდეის დონეზე დასმაო. ექვსიანის ამბებს ეხება ვერსიაში გამოქვეყნებული ინტერვიუ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელ აკაკი ასათიანთანაც. ვერსიაში წაიკითხავთ ინტერვიუს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ აკაკი მინაშვილთან საარჩევნო გარემოს საკითხებზე. რა შეთანხმებაც მოხდა რიგ საკითხებზე, ის კომისიაში ხელუხლებლად გადაიგზავნა. რაც შეეხება დანარჩენ ტექსტს, რადგან ყველაფერი შეთანხმებული არ ყოფილა, იმას არ ნიშნავს, რომ იგი ძველი კოდექსიდან უნდა გაგზავნილიყო. ამიტომ გარკვეული ცვლილებები მასში შევიდა. ბუნებრივია, ოპოზიცია საქმის კურსში არ იყო, რადგან ისინი სარედაქციო ჯგუფის მუშაობაში იყვნენ ჩართულნი, ხოლო მეორე ჯგუფი მთლიანად კოდექსზე მუშაობდა და იმედია ყველას კარგად ესმის, რომ ტექსტში კიდევ ბევრი რამ იყო შესაძლებელი, უთხრა აკაკი მინაშვილმა ვერსიას. რეზონანსი დავით უსუფაშვილი. თუ არჩევნებზე ვლაპარაკობთ და მისადმინ დობის გაზრდაზე, ხელისუფლება ერთი წელი არ უნდა იტყუებოდეს შინ და გარეთ, რომ ვითომ მოქმედ კოდექსში გარკვეულ ცვლილებებს ამზადებს და სინამდვილეში სადღაც სარდაფებში ისხდნენ და იქ წერდნენ ახალ პროექტს, ამბობს უსუფაშვილი, რომლის აზრითაც კოდექსი ტექნიკურად უკიდურესად დაბალ დონეზეა შესრულებული და მის პირობებში არჩევნების ჩატარება უბრალოდ შეუძლებელია, კარგისაც და ცუდისაც. 24 საათი წერს ცვლილებებს, რომლებიც 2012 წელს საატესტატო და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ახალგაზრდების გამოცდისას განხორციელდება. ასავალ დასავალი წერს, რომ 26 სექტემბერს მელანის სკოლის გახსნაზე ჩასული პრეზიდენტთან შეხვედრის მოსურნე პედაგოგი უცნობმა პირებმა გაიტაცეს და სასტიკად სცემეს. გაზეთი კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ ლამზირა ყორჩიშვილთან ჩაწერილ ინტერვიუსაც აქვეყნებს. რესპონდენტი ამბობს, რომ თუ ამის საშუალება მიეცემა, გამწაცებლებსაც ამოიცნობს და მათ მანქანასაც. გურის ქრონიკის პირველ გვერდზევე ნახავთ სათაურს დიდი სკანდალი საქართველოს საპატრიარქოში. ავტორი წერს, როგორც ზეკომპეტენტურმა და სანდო წყარომ ინფორმაცია მომაწოდა საქართველოს 60 ციკულო ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი 22 მღვდელმთავარი უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს განუდგა. განდგომილები მართალია პატრიარქს წირვალოცვებში იხსენიებენ და ამის არ გაკეთებას ისინი ჯერჯერობით ვერ ბედავენ, მაგრამ მდგომარეობა ძალიან სერიოზული და საგანგაშოა, წერს კვირის ქრონიკის ავტორი.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენ ჩუახამის თავისუფლებას. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემით ვაგრძელებთ. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ინფორმაციით, ლიბიის ქალაქ სირტეში, რომელსაც ათასობით მცხოვრები ტოვებს, სულ უფრო და უფრო მძიმდება ჰუმანიტარული ვითარება. თან იმ ფონზე, როცა ლიბიის გარდამავალი ეროვნული საბჭოს მომხრე ძალები ემზადებიან ქალაქზე გადამწყვეტი შტურმისთვის. კობალი კლიკაძე მოგვითხრობს.
საერთაშორისო წითელი ჯვრის ინფორმაციით, გააფთრებული ბრძოლების ეპიცენტრი ქალაქი სირტე 10,000-ზე მეტმა მცხოვრებმა დატოვა, მაშინ როდესაც ქალაქის მოსახლეობა მხოლოდ 70,000 კაცს შეადგენს. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტს ტრიპოლიში საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენელმა სუადე მესოუდიმ განუცხადა, რომელიც ცოტა ხნის წინ დელეგაციასთან ერთად სირტეში იმყოფებოდა.
They have been able to listen to the medical staff and
საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლები სირტში ესაუბნენ მედ პერსონალს, შეხვდნენ ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ჭირდებათ საკვები, მედიკამენტები, სასმელი წყალი და ჰიგიენის ნივთები. ეს იყო ერთადერთი რამ, რაც შეგვეძლო გაგვეკეთებინა, რადგან საავადმყოფო ცეცხლის ალში მოექცა და ვითარებამ არ მოგცა შესაძლებლობა უფრო მეტხანს დარჩენილიყავით. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაგვეყვანა ისინი საავადმყოფოდან.
So we have decided to pull them out as quickly as possible.
ქალაქი სირტე დამხობილი პრეზიდენტის მუამარ კადაფის მომხრე ძალების მთავარ ბასტიონად ითვლება და მის ასაღებად ლიბიის დროებითი მთავრობის სამხედრო ნაწილები მასიურ იერიშებს ახორციელებენ. დასავლური მედიის ინფორმაციით, კვირას დროებითი მთავრობის ჯარები საარტილერიო დანადგარებიდან და ტანკებიდან ცეცხლს უშენდნენ ქალაქში გამაგრებულ კადაფის მომხრე ნაწილებს, რომლებიც თავის მხრივ ტყვია წამლისა და მძიმე ტექნიკის ნაკლებობას არ უჩივიან. თუმცა, როგორც ზემოთ ითქვა, ჯვარედინი ცეცხლის ქვეშ არის მშვიდობიანი მოსახლეობა, რომლის რიგებშიც იზრდება დაღუპულებისა და დაჭრილების რიცხვი. ექიმები, რომლებიც ალყა შემორტყმულ ქალაქს ტოვებენ, აცხადებენ, რომ საავადმყოფოებს არ აქვთ ელექტრომომარაგება და გენერატორები, ხოლო დაჭრილები პირდაპირ საოპერაციო მაგიდებზე იღუპებიან. აი როგორ აღწერს დიბე ფახრი, საერთაშორისო წითელი ჯვრის ორგანიზაციის სპეციალური წარმომადგენელი სირტეში შექმნილ საგანგაშო ვითარებას.
საერთაშორისო წითელი ჯვრის ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მის რატას გავლით მოახერხეს სირტეში შეღწევა და მოინახულეს იბნ სინას ჰოსპიტალი მთავარი საავადმყოფო, რათა გასნობოდნენ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და საკუთარი თვალით ენახათ ის მძიმე ვითარება, რომელშიც ბოლო კვირათა განმავლობაში აღმოჩნდა ალყა შემორტყმული ქალაქი. საავადმყოფოს უმძიმეს პირობებში უხდება მუშაობა. არ არის ექიმები, სამედიცინო ინსტრუმენტები, ჟანგბადის ბალიშების საკმარისი რაოდენობა. დაზიანებულია თავად წყლის მომარაგების სისტემაც. საავადმყოფო და ექიმები უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფებიან.
რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ თავადაც იმყოფებოდა ლიბიაში, ვაშინგტონს მოუწოდა, რათა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინონ ათასობით დაჭილ ადამიანს ლიბიაში. ტელეკომპანია CBS-ის გადაცემაში პირისპირ ერის წინაშე საუბარში მაკეინმა განაცხადა, რომ ლიბიაში სამოქალაქო ომის დროს 25,000 ადამიანი დაიღუპა და 60,000 დაიჭრა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ვითარებაზე ლიბიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას საქართველოში ღამის 12:15-ზე. გადაცემას ვაქცელებთ ყოლკვიროულის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ნობელის კომიტეტმა დღეს გამოაცხადა, რომ 2011 წლის ნობელის პრემია მედიცინის დარგში ერთდროულად სამ მეცნიერს მიენიჭა. ჟიურის თქმით, მათმა გამოკვლევამ საკვანძო როლი შეასრულა იმუნური სისტემის სფეროს შესწავლაში. ლაურეატები არიან ამერიკელი მეცნიერი ბრუს ბოიტლერი, ლუქსემბურგელი ჟულ ჰოფმანი და კანადელი რალფ სტეინმანი. სტოკჰოლმში ნობელის საბჭოს წევრმა ჰანს გუსტავ ლუნგრენმა განაცხადა, რომ სამმა მეცნიერმა ხელი შეუწყო კაცობრიობის ცოდნის განვითარებას იმუნოლოგიის სფეროში.
Together, Bruce Boitler, Jill Hoffman
ბრუს ბოიტლერმა, ჟიულ ჰოფმანმა და რალფ სტეინმანმა რევოლუციურად გარდაქმნეს იმუნური სისტემის შესახებ ჩვენი წარმოდგენა მას მერე, რაც მათ მისი აქტივირების საფუძვლები აღმოაჩინეს. ამით მათ სრულიად ახლებურად დაგვანახეს დაავადებათა მექანიზმები. მათ ახალი გზები გაგვიხსნეს პრევენციისათვის და თერაპიასთან დაკავშირებული კვლევისათვის ინფექციური დაავადებების, კიბოს, ანთების, აუტოიმუნიტეტისა და ვაქცინის განვითარების სფეროში.
სამი მეცნიერის ნაშრომები გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა ახალი მედიკამენტების შესაქმნელად. ასევე ისეთი იმუნური დარღვევების სამკურნალოდ, როგორიცაა ასთმა, რევმატოიდული ართრიტი და კრონის დაავადება. ბოიტლერი და ჰოფმანი $1,480,000 ნახევარს გაინაწილებენ რეცეპტორული პროტეინების აღმოჩენისთვის, რომლებიც სხეულის იმუნური სისტემის პირველ ეტაპს ააქტიურებს. სტეინმანმა, რომელსაც პრემიის მეორე ნახევარი არგუნეს, აღმოაჩინა ეგრეთ წოდებული დენდრიტული უჯრედები, რომლებიც იმუნურ სისტემას მავნე მიკროორგანიზმების ამოცნობისა და მათზე იერიშის საშუალებას აძლევს. ამასთან ისინი არეხებიან სხეულის საკუთარ ენდოგენურ მოლეკულებს. პრემიით დაჯილდოების საზეიმო ცერემონია სტოკჰოლმში გაიმართება 10 დეკემბერს, პრემიის დამაარსებლის ალფრედ ნობელის გარდაცვალების წლისთავზე. ნობელი 1896 წელს გარდაიცვალა. სტეინმანის გულშემატკივრებისა და ახლობლებისთვის მისთვის ნობელის პრემიის მინიჭებას ტკივილიც ახლდა თან. ორშაბათ დილას რალფ სტეინმანის ოჯახმა ნობელის კომიტეტს შეატყობინა, რომ მეცნიერი 30 სექტემბერს გარდაიცვალა ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ. დღეს ნობელიანტების გამოცხადებას მიმდინარე კვირაში მოხვდა კიდევ სხვა დარგებში ლაურეატთა გამოცხადება. შევიტყობთ ფიზიკის, ქიმიის, ლიტერატურისა და მშვიდობის დარგში პრემიების მფლობელებს. ორშაბათს 10 ოქტომბერს კი შვედეთის ცენტრალური ბანკი ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატის ვინაობას გამოაცხადებს. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევა, პარასკევს გამოცხადდება ოსლოში. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის ხელთარის 251 ნომინანტის სია, რომელიც საიდუმლოდ ინახება.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული კინო ენციკლოპედიური ლექსიკონი. ასე ჰქვია წიგნს, რომლის პრეზენტაცია ახლახანს მოეწყო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა გამოცემის ავტორს, კინომცოდნე მარინე კერესელიძეს.
ესე იგი, ეს არის ფაქტიურად პირველი ენციკლოპედია, შეიძლება ითქვას, ხო?
ენციკლოპედიური ლექსიკონი, ენციკლოპედია მაინც ცოტა სხვა და სხვა მოთხოვნა.
რა განსხვავება რა რა
მოთხოვნა? აქ უფრო ბიოგრაფიული, ასე იგი, ბიოფილმოგრაფიებია, რაც შეიძლება მეტი ქართულ კინოში მოღვაწ. ყველა შემოქმედებითი პროფესიის ადამიანის რეჟისორიდან დაწყებული და ხმის ოპერატორებიც კი შევიყვანეთ. თუმცა ასეთ გამოცემებში ეს ტექნიკური პროფესია არ შედის, მაგრამ ნუ მაინც პატივი დავდეთ ადამიანს.
ამას გამოცხადებს საქართველოსში ყოველთვის პრობლემა ქონდა, იმიტომ რომ რაღაც ადამიანებს წყინდათ, მე რატო არ შემიტანეს, მახსოვს როგორ იყო.
ხო, ხო, გახსოვს.
ანუ ამისთვის მზადხართ.
ჩვენ არა, კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ ვეცადეთ, იცი, მაქსიმალურად ყოფილიყო, ყველა და არავინ არ გამოგვეტოვებინა და არ ქონდა ეს კრიტერიუმები, გახსოვს ეს პირობითი კრიტერიუმები, რომ წარსებობდა ეს დამსახურებული სახალხო პრიზები და რამდენი ფილმია გადაღებული, ხო, პეტრე ოცხელი, რომელიც თეატრალური მხატვარი იყო, მაგრამ ერთადერთი ფილმი აქვს მას ეს თოსანი მღება ლეო ესაკიას, არაჩვეულებრივი სახვითი გადაწყვეტა, ძალიან უჩვეულო და არჩვეულებრივი ესკიზები. ეხლა ეს რო გამოგვეკლო ქართული კინოსთვის, მე მგონი მე პირიქით ქართულ კინოს დააკლუდებოდა. ხო, სამი ფილმი დიმიტრი შევარდნაძის, რომელიც ელისო ქრისტინე გააკეთა და ასე შემდეგ. ხო, ხო, შენ ციცი, არც ერთი ქართველი მხატვარი არ ყოფილა, რომელიც კინოში არ უმაღვაჭებია და ამიტომ მაქსიმალურად ყველა ესეც რამე გაუკეთებია. ზურაბ ნიჟარა და არც კი ცოდა ხო, მაგრამ რაღაცა ხატრული ფილმიც აქვს გაკეთებული, ანიმაციაში მუშაობდა. ნუ კომპოზიტორები ცხადია თავისთავად, თერსა კომპოზიტორო სკოლა იყო წარმოდგენილი დასაწყისიდან.
აი ახალი ფილმები მახსოვს, ჟურნალი იყო, რომელშიც გამოდიოდა ფილმოგრაფია ერქვა, ხო, მე მგონი?
არა, ფილმოგრაფია არა, ისინიც ამზადებდნენ ენციკლოპედიურ ლექსიკონს, ოღონდ ისიც როგორი ლექსიკონი უნდა ყოფილიყო, აი იმ ტიპის, აი საბჭოთა კავშირში რო გამოდიოდა, იქ იყო ტერმინები, სტუდიები საბჭოთა კავშირის და შერეული იყო მასალები ძალიან სხვათაშორის, იმიტომ რომ იქ საკმაოდ იქ კინომცოდნეები მუშაობდნენ, დოკუმენტალისტები, ძალიან ბევრი მასალა, რა თქმა უნდა, იქიდანაც ავიღეთ, გადავამოწმეთ რაღაცა ფაქტები, რა თქმა უნდა, შევავსეთ ეს ყველაფერი და ხო, ნებისმიერი ენციკლოპედია ესე კეთდება, მე იმედი მაქვს, რომ აი ეს ჩვენი გამოცემა სხვას გამოადგება, ვინც მოინდომებს რაღაცა.
ნებისმიერი ენციკლოპედია კეთდება, ადამიანთა ძალიან დიდი ჯგუფი მუშაობს, ხო, მთელი ინსტიტუტები მუშაობს, ხო, თქვენ რამდენი ადამიანი მუშაობთ?
საბოლოო ჯამში მე რვა კაცი დარჩა და ბოლო ეტაპზე სრულიად მარტო ვიყავი. უნდა ფიქრად ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ იცი ეს ენციკლოპედია, ესე იგი გადამოწმება ხდება, მე ეს ჯვარედინი შემოწმება, რომ შესაბამისობა იყოს, მე ეს საძიებლები, წლები, აი უამრავი ხდებოდა მე იგივე ჩემ გაკეთებულ მასალაშიც კი ვპოულობდი შეცდომებს და დარწმუნებული ვარ გვექნება კიდე უზუსტო
და ბუნებრივია რომ შეცდომები იყოს.
კი, რა თქმა უნდა, ხიცი რა როგორ ლატორად ვულარიზმ გამახსენა, დიდრო წაიკითხე, რა უწერია დიდროს ენციკლოპედიას. ეს არის დაუსრულებელი პროცესი, მაგრამ უნდა იყოს პასუხისგებელი ადამიანი, აბსოლუტურად ვიღებ პასუხისგებლობას და ყოველას ვთხო, ვინც წაიკითხავს, ნახავს შეცდომას, აუცილებლად შემატყობინოს, ამას გავასწორებთ, იმიტომ რომ გამოთქვა სურვილი ინგლისურ ენაზე ამ გამოცემის გაკეთების, რა თქმა უნდა, გაკეთება ცოტა სხვანაირად შეიფსება, გასწორდება და მე ვფიქრობ ძალიან კარგი საქმეა.
იმიტომ რომ აი როცა უცხოელი ჩამოდის, იცი მუდმივად ეს პრობლემა იყო, არ არსებობს წიგნი რომ აჩუქო ქართულ კინოზე, ან
აი სწორედ ხო ჩვენ ამიტომაც არ დავიწყოთ, ხო, გავსოს პომპიდუს ცენტრის რეტროსპექტივას რომ ამზადებდი და არ იყო მასალები და იყო აი ამ რაღაცა შავი ფურცლების ფრიალი. იქნება ესეთი წიგნი, იმიტომ რომ მართალი გითხო, ვერც ვუტყოდებით ხოლმე ამ ჩვენ კოლეგებს, არაფერი არ აქვს რა მოგაწოდოთ.
ხო, მიუხედავად ამისა, ეხლა რაღაც ინტერნეტის ეპოქა არის და ხო არ ფიქრობთ რომ ინტერნეტ ვერსია ასე ვთქვათ?
ხო, ხო, დაიწყოს ვიკიპედიერება და არსებობს ეს ინტერნეტ მოვიდათა ბეიზი, სადაც ქართველებიც არიან, რა თქმა უნდა, შეესრულები. არასრული ინფორმაცია, არ არის ბიოგრაფიული ფაქტები, შეიძლება იმათაც დაეხმაროთ, რომ თავიანთი მონაცემთა ბაზა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, საიტის გაკეთებას.
და რა მაინტერესებს, ესე კარგად გამოცემული წიგნი ქართულ კინოზე, მართლა დიდი ხანი არ ვინახავს, მაგრამ მე უბრალოდ რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ შენც და მეც და ბევრი კოლეგები ჩართულები ვიყავით მსოფლიო კინო ენციკლოპედიის გამოცემა გვინდოდა თავის დროზე. პრინციპში ეხლა ამას შევხედავ, რეალურია და შესაძლებელია, არ ხო არ არის,
შეიძლება რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ, მაგრამ იცი რაღაცა ეტაპზე მაშინ ხო ძალიან გაგვიჭირდა, გახსოვს ამ მსოფლიო ენციკლოპედიას ერთ ტომელს ვაკეთებდი და აი სწორედ შეგვაფერხა იმან ქართველებიდან ვინ შევიყვანოთ, ხო, ამიტომაც გადავწყვიტეთ მაშინ რომ ეს დაგვეყო ნაწილებად გაგვეკეთებინა 4 ტომეული და 1 ტომი მიგვაცნა ქართული კინოსათვის. ხო, მსოფლიო ენციკლოპედიაზე სამუშაოდ საკმაოდ დიდი ჯგუფი იქნება რა თქმა უნდა, ადამიანების საჭირო მასალა არის უამრავი და ქართულ ენოვანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ახალგაზრდებს სტუდენტებს ქართულ ენაზე არაფერი არ იქცევა შენი კულტურის ნაწილად, თუ ის არ არსებობს შენს ენაზე, ხო? ესეა, ხო?
და ბოლოს, აი, რამდენად არის შესაძლებელი ამ ციგნის ყიდვა, ანუ ფასი მაინტერესებს და რამდენად ხელმისაწვდომი?
ციგნი იმიტომაც გამოიცა, რომ ის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ფართო მკითხველისთვის და კინოთი დაინტერესებული ადამიანებისთვის, უამრავი ადამიანი მირეკავს და მეკითხება საჭიროება ამ ციგნის კითხვა. ციგნის ფასი მე არ ვიცი, ალბათ კულტურის სამინისტრო და დამოუკიდებელი კინოპროექტი განსაზღვრავენ ამას და აი უახლოეს დღეებში უკვე უნდა გამოვიდეს ციგნის თაროებს და მკითხველი მიიღებს და იმედი მაქვს გულწყალი იქნება, ასე ვთქვა, ჩვენი შრომის.
ამბობს მარინა კერესელიძე, კინომცოდნე, ახალი გამოცემის ქართული კინოენციკლოპედიური ლექსიკონის ავტორი. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვთ და დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე თბილისის დროა 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისი FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიო პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. შვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.